Birma'da bizga O'zbekiston qandaydir sal bo'lsa ham O'zbekiston qo'llanyapti, to'g'rimi? O'shanga ama aytmoqchimanki, O'zbekiston unchalik qoralanishi mumkin emas, chunki O'zbekiston ham qo'ldan kelgancha yordam beryapti, qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Lekin shu narsa borki, bu biz bilmaymiz nima uchun ular urushgan, nima uchun oddiy xalq urushgan, nima sababdan. Bizni zo'rlashdi, bizni uylarimiz yoqdi, bizga tazyiq o'tkazyapti, deyapti. Ayollar gapiryapti, onalar gapiryapti, lekin boshida nima bo'lgan, nima sababdan urush chiqqan, hech kim unchalik batafsil aytib bermayapti, meni fikrim bo'yicha. O'sha uchun balkim qandaydir qizlar tufayli shu urush kelishmovchilik kelib chiqqandir, balkim boshqa narsa uchun. Lekin meni fikrim bo'yicha o'zbeklarda ham sal bo'lsa ham ayb bor, ozgina bo'lsa ham ayb bor. Chunki o'sha bir tomon urushga shunday anov qildim, bir to'p sal og'irroq bo'ldi. Qilganda menimcha bunchalik bo'lmasdi, bunchalik odam begunoh xalq qon to'kilgan. Shunday achinarli hol bo'lganki, ham boshqa kanallardan ko'rsatyapti, begunoh xalq qon to'kilganda qayerda qandaydir kimnidir aybi bor edi, o'zbeklardan ham aybi bor, kimdir shu urushni kelib chiqishiga aybdor bo'lgan, lekin norasida go'daklarni qon to'kilganda. O'shanga man o'sha onalarga qarata aytardim, o'sha aka ukalarga qarata aytardimki, o'ylab ko'rishsin, qani kimda ayb bo'lgan, kim shunchalik shuncha qon to'kilishiga, kim shuncha qonli bo'lishiga, kim olib kelgan shu darajagacha kelishiga. To'satdan shu urush ham chiqmagandir, o'zbeklardan ozgina o'tgan bo'lishi mumkin. Endi qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap borku o'zbekchiligimizga, bir qo'lingizni silkitaversangiz hech qachon ovoz chiqmaydiku, to'g'rimi? Bu yerda masalan, men millatim tojik, tojik O'zbekistonda yashayapman, O'zbekiston fuqarosiman, teng huquqliman o'zbek tojik. Lekin shunday joy borki, shunday ko'chada yursangiz, ikki og'iz tojikcha gapirsangiz ham yo boshqa qilsangiz ham baribir millatchilik bo'ladi. Bu nima deydi, qon bilan kirgan, jon bilan chiqadigan narsada.
O'zini Ravshan deb tanitgan suhbatdoshimiz uzoq Avstraliyadan ekanini aytadi.
Men mana Avstraliyaga kelganimga yana bir oydan keyin 2 yil bo'ladi.
Qanday kelib qolgansiz Avstraliyaga?
Men Andijon voqealari bo'yicha ketganman.
Lekin Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan.
Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan. Men u paytda keta olmaganman. Meni ota-onam, akam ketgan oldin.
Ha, demak, oila birlashishi orqali siz kelib qoldingiz.
Ha, oila birlashishi, yo, shunaqa desa ham bo'ladi. Men o'zim oilaliman, o'zim ham.
Ha.
Hozir bu yerda yana bir farzandli bo'ldim, bir o'g'il bir qizim bor. Men demoqchi bo'layotgan narsa, mana shu 10 kun bu 2 haftani ichida ko'rgan narsalarimizga men judayam bir haligi anaqa bo'ldim. Chunki men o'sha birinchi urush boshlangan joyda, bundan shu ro'parosa 2 yil oldin shu rayonda yashaganman. Undan u yerda yashayotganimda menga uyda egasi juda yaxshi munosabatda bo'lgan. U odam ham qirg'iz edi. Ayolini akasi o'zbekdan kelin olishgan.
O'shda yashagan.
Ha, O'shda. O'shda yashaganman. Keyin menga u yerda bir ikki qo'l qirg'iz qo'shnilar noto'g'ri yaxshi bir anaqada bo'lmayotganini bilib, uyda egasi menga aytdi: "Ravshan, sen men senga bir maslahat, bir o'zbeklarni mahallasiga ketgin, bu yerda faqat qirg'izlar o'zbeklarga kun berishmaydi", deganda, ishonsangiz, keyin o'zbeklarni mahallasi, ya'ni O'nadirga ko'chib borganmiz. Shu yerlarni mana ko'rib, endi bir haligi mana internetda ko'rib o'tiribmiz, men bu yerda til o'rganyapman hozir. telefon qilganimiz sababi bu yerda mana shu tuga bo'lib o'tgan hafta bu biz yashayotgan shaharda South Australiyada refugeelar ya'ni qochqinlar haftasi bo'ldi. Shu nimada biz o'qishimizda har bir odam o'zini turib, o'zini vatani to'g'risida nima bo'lib kelganligi haqida qisqa-qisqa nimalar berib o'tildi. Shunda mendan so'raganda men aytdimki, aytsolk, men o'zimni vatanim emas hozir imminda. Men o'zimni millatim haqida gapirmoqchiman. Deb endi bu ham ingliz tilida praktik men uchun ham odamlarga qanday bu narsani yetkazish tushunmagan joyimni dostaga chiqib tushuntirdim. Kelgan o'qituvchimiz buni ko'rib, o'qituvchimiz o'zi ham bu yerga immigrant bo'lishi Beijing nimasi bilan qochib kelgan odam o'zi aslida. Ko'rib, hattoki Afrikada shuncha yovuz buzgunchilikni ko'rgan do'stlarim ham ko'rib, ayollar yig'lab yubordi. Ishonsangiz, internetda ochib ko'rsatdim mobilimni, telefonimdan ko'rishib turib, hattoki menga psixologlar tavsiya qilishdi, maktabda shunday nimalar bor, sen juda bir anaqa holatda ekansan hozir, xohlasang dam ol biror hafta deb. Shuning uchun men telefon qilgan joyim, ko'rgan bilgan joylarimni ko'rib, shunaqa vayron bo'lib ketganimni ko'rib, juda ham bir nimaga tushib qolganman hozir.
Endi o'zingiz shu qirg'iz oilasida yashagansiz-da o'sha paytda? Qochqinlikda Qirg'izistonda yurganingizda.
Qochqinlikda qirg'iz oilasida yashaganman. Men demoqchi bo'layotganim, qirg'izlarning ichida ham yaxshisi bor, yo'q emas.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 va yo 42 07 76 36 84 34 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobaddagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari, bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larzaga soldi. Yulduz Usmonovaning mazkur qirg'in haqida aytgan qo'shig'i bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi va bu boradagi Yulduz Usmonova bilan suhbatni avvalgi ishtirishlarimizda bergan edik. Hamkasbim Mehribon endi Yulduz Usmonovaning Turkiyadagi faoliyati bilan qiziqdi.
Sözüm dille dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip. Sözüm dille dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip. Yine çaresiz edip kötülere iyilik yaptın.
Ijodingiz bo'yicha Yulduz aka, bu nima bilan bog'liq avvalo Turkiyaga ketishingiz sababi?
Turkiyaga ketishimiz sababi men ijodkor odamman. Masalan, bo'lmasa Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman, umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa Afrika bo'lishi mumkin, ko'l bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Bu joyda masalan, deb ko'ryapsan. Seni nima deydi? Qilayotgan anaqang yetarli bo'lsa, o'sha joyda sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zi san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistondaman, faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Men agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerga kelmanman. San'atim bilmay.
Keyin endi bilamiz, imijingizni tez-tez o'zgartirib turasiz, lekin Turkiyadagi imijingizda qanaqadir bir boshqacha bir jihatlarni ko'rdingiz-da, bu o'sha Turkiyadagi aynan imijingiz borasida.
Bilasizmi, men o'shalik qon alishtirib kirdim, men o'tirib, haligi umroh hojilarga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib jiyasal bo'lmasa bir oyog'im go'rga kirib qoluvdi haligi ertaga o'lamiz attenda sal haligi tushuncha o'zgardi yana borgandan keyin to'xta haligi bir qiyinchilik ko'rasan man borganda tayyor narsaga bormadim turkiyaga qiyinchilik ko'rdim ha ham yashash kerak bu dunyoda ham olloh go'zaldir go'zallik sevsa go'zal bo'laylik haligi kiyinaylik o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi haligi qonalishdi shekilli mandada haligi ijodimda
endi qarangda bir o'zingiz aytdingiz baribir qiyinchiliklar bo'ldi endi bilamiz turkiya bir estrada yulduzlariga boy bir mamlakatda o'sha joyda bir shu darajaga yetishish bu anchagina mehnat bo'lsa kerak
bu manimcha allohni ne'mati deb bilaman qayerda bo'lsam e'tibor qiling gollandiya dedim yashaganimda attayam yulduzchi o'zbekistondirdi masalan eslasangiz o'sha yillarda qayerga borib yashasang sani agar haqiqat haqqoniy ijoding haqiqiy bo'lsa bo'laveradi endi haligi attayam o'tirib olib mani manimcha yutug'im shu o'zim so'z yozib o'zim muzika yozishim bo'lsa kerak ham ovoz endi quruq ovoz chiroyli ovozlar ko'p qo'shiq yozolmagan uchun chiqolmaydi attayam bilsangiz agar mana shu so'z yozarlari kuy yozarlari oz bo'lgani atta juda katta kamchilik hisoblanadi juda oz lekin manimcha yutug'imiz shunda bilmadim endi haligi qanaqadir allohga tavakkal qilib chiqib ketdim qiyinchilik deganda man borganda betdagim hamma yog'imni sotib ketdi haligi tayyor pul bilan borganim yo'q man 25 yil yulduzsimon bo'lib betda ishlagan bo'lsam hamma yog'imni betda tashlab ketib atga borib hamma narsani yangidan boshladim undan keyin o'sha 25 yil tajribam ki menga muxlislar orttirgan bo'lsa birovni to'yi birovni konserti bir yerda u bir yerda bu ishlab yana boyagidek xudoga shukur anaqa bo'ldik nima deydi u qiyinchilik ham kerak unga nolayotganim yo'q unga shukur qilaman va baxtli odamman nima deydi shuni yashaganimga bir joyda haligi ko'karyapmiz bir joyda haligi qimlamay yashash ham yaxshi emas odam bilish kerak dunyoni o'rganish kerak shunda ijod ham boyiydi odam tajribasi ham boyiydi o'zi ham haligi yosharib yashagisi kelib ana qiladi
so'zinda anlam yo'q sening ashqinda anlam yo'q sening insonsiz bu qalbin sening sevginde vefo yo'q sening yüzümden öp gözlerimden öp benim öp üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi git gönlümden git hadi git
kuzatyapmiz ko'proq turkcha kuylayapsiz o'zbekcha keyingi paytda kuylagan yangi qo'shiqlaringiz
man yo'q nimaga man o'zbekcha kuylayapman endi o'zbekchani u yoqdan kanallardan berolmaymizku biz masalan deylik atta o'zini bir bilasiz formati bor masalan deylik man o'zbek san'atkori bo'lib o'zbekcha yashash qilayotganim yo'q mani turkiy o'zbek turkisi deb qabul qilyapti va mani qo'shiqlarim haligi bir o'ziniki deb ana qilishyapti mani haligi musofir deb qabul qilmadi bular o'ziniki deb qabul qildi haligi ichidan farqli tomoni shudir ya'ni mani o'sha yerda anaqa qilganim lekin o'zbekchalarni yozmayapti deyishingiz manimcha noto'g'ri chunki o'tgan yil yozganman bu yil mana kuzga borib o'zbekcha albom o'lmasa xudo xohlasa tayyor bo'lyapti yozyapmiz uni ham bor endi bitta televideniyaga bitta chiqish kerak bu yoqsa youtubelarda anaqalarda chiqadi endi uni haligi klip qilishdan hojati qolmayapti o'zbekcha narsalarga chunki qayerda aylantirasan uni qo'shiqlarda o'zi tarqayapti hatto tojikcha qo'shiqlarga klip qilinyaptiki chunki u yana ham tezroq tarqayapti televideniyasi bo'lsa bo'lmasa hatto shu qo'shiqlar tarqayapti endi o'zbekcha yozmayapmiz emas yozyapmiz bor bular
endi yulduz opa bu keyingi paytda o'sha o'zbekiston telekanallarida ko'rinmay qolganingiz sababi bu nima bilan izohlash mumkin
bilmadim man misol dedik nimaga ham demadi o'sha kerak bo'lsa manaman kerak emas bo'lsa manaman dedim katta ijodimni qilyapman qachon kerak bo'lsa chaqirishsa kelaveraman man haligi kek saqlamayman anaqa qilmayman misol deylik man kerak bo'lsam bosh ustiga kerak emas bo'lsam sizlar ham menga kerak emaslar degandek ketdiman. Nima qilay endi haligi? Sizga ehtiyoj bo'lmasa siz nima qilasiz haligi? Nasilni mum ne budish degan narsa bor-ku.
Muxlislaringizdan sizga ehtiyoj bor-u sizning qo'shiqlaringizga.
Xudoga shukr, lekin shu narsa menga dalda beradi. Men to'g'risini aytay. O'sha narsa mani o'sha ijodda to'xtamasligimga yordam beradi, Xudoga shukr. Nimalar deyishmaydi haligi vatanni sotib ketdi ham desa boshqa dedi. Oson ekan vatan sotib ketish, men borib non topib yurishim mumkin edi. Lekin osonlikcha hech kim vatanni sotib ketmaydi. Yo'q vatanni sotib ketadigan odam menimcha.
Ot yurgakka o'ragan san o'zing. Yürüp axtaragan sen özün bizim Beşikimiz buzlar bir darana bulit Günümüz gene yaragan sen Ak yürekke uragan sen özün bizim Ak yürüp axtaragan sen özün bizim Beşikimiz buzlar bir darana bulit Günümüz gene yaragan sen Hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston. Fidoyi bo'lgan seni, O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston.
Endi Yulduz opa haliga bu Navro'z, keyin bu yerda mustaqillik bayramida albatta shu bayram tomoshasini oxirida Yulduz kutadi ko'pchilik.
Nima deydi? Davlat tadbirlari bo'lgani uchun davlatga kim kerak bo'lsa o'zi olib chiqadi masalan deylik. Aytibman haligi gapni. Kerak bo'lsa mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haligi Mercedes meni nuzdat reklama deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizning xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Nima uchun bu bayramlarda menga bog'laydi? Esa meni bu bayramlarga bog'laydi. Men bayramdan oldin yo'qmidim? Yo'qmidim. 25 yil Yulduzmonman men-ku. Endi manimcha bog'lashlar noto'g'ri. Yaxshi ko'rgan odam qatta bo'lsa yaxshi ko'rib eshitadi. Ha, u boshqa narsa. Men misol dedik, xalqimiz avval yengil qaraydi hayotga, ana qaraydi, keyin boshiga bo'lish tushganda, ha, nemish Yulduzmonmani qo'shiladi mana bu. Vatanni kim yaxshi ko'radi? Ichida yashagan emas, tashqarida vatanni mazasini bilganlar sog'inadi. Sog'inganlar sog'inadi. Sog'inganlar qiymatini biladi. Shuning uchun ali hammaga har narsani tosha turmaslik kerak. Yangi shu innovator deydi-yu. Ya, nima deydi? Ijodim qizirgan odamman. Erga, ya nuzdan mana men xizmatim. Men xizmatmi qilmadim?
Qurog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu jo'mard el bu vazmin el bu polvon el bu boshda do'ppi belbog'ini yechmas o'zbek jondan kechar lek vatandan kechmas o'zbek oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay hurmat qolg'ay iymon qolg'ay ihlos qolg'ay erlarining qulun olgan duo olg'ay ajdodlarni e'zozlagan aziz qolg'ay otasini sevgan
O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova bilan suhbat edi. Tinglovchi shu o'rinda bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. O'z fikr va mulohazalaringizni bizga yo'llang bu Ozodlik radiosi.